Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser, Bergantiños 97.0, Fisterra 95.7, Terra de Soneira 92.2 FM.
Comunico, por motivos estritamente persoais, a miña renuncia á alcaldía e a condición de concelleiro do Concello de Carballo. E pensando no mellor para Carballo, é preciso cambiar cousas para que todo siga mellorando.
Emencio Ferrero, o alcalde de Carballo, renuncia á alcaldía e faino polo ben de Carballo e por motivos estritamente persoais, como acabamos de escuitar, tal e como adiantou esta casa, Radio Nordés Cadena Ser, o pasado luns na asamblea de na tarde noite de onte, decidíase por unanimidade que ocupe o lugar de Emencio Ferrero Daniel Pérez, actual concelleiro de Deportes e deputado no Parlamento Galego. Se facía oficial esa renuncia Emencio Ferrero no rexistro do Concello Carballés, logo na rolda de prensa posterior que seguida, bueno, a que seguida escuitaremos pois algúns dos puntos destacados, e este sábado será o pleno en donde se faga efectiva esa renuncia de Emencio Ferrero. Logo abrese un prazo dos 10 días para a convocatoria de un novo pleno en donde será nomeado como novo alcalde de Carballo Dani Pérez. E a noticia política, sen dúbidas, xa non só do día nin da semana, sino penso que desta legislatura, logo de 22 anos, Emencio Ferrero, os últimos 10 en maioría absoluta, un dos alcaldes máis importantes do BNG en toda Galicia, dunha localidade de máis de 30.000 habitantes, dun concello de máis de 30.000 habitantes, como é Carballo, dos grandes bastións dos nacionalistas. Pues enseguida, como digo, escuitaremos o máis destacado desa rolda de prensa de Emencio Ferrero, tamén as primeiras valoracións que se fan dende os grupos da oposición. Son as 12:41 minutos, así que poñémonos en marcha. Vivimos a Costa da Morte aquí en Radio Nordés.
Vivindo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
Recordando el vosso noso número de WhatsApp, 722-73-70-64, para que nos enviades mensaxes sempre que queirades sobre os temas do día, de actualidade, como pode ser este, a renuncia de Emencio Ferrero ou calquera outro, o que nos poñades temas para falar aquí na radio. 722-73-70-64. Por certo, entre todas as mensaxes que chegan ao longo da semana, cada venres regalamos, sorteamos un lote de produtos de Carnes Domínguez.
Celebramos en CE o mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, con edición especial chea de actividades educativas e de propostas culturais, todas elas de balde.
Sábado 4 de outubro ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia do antropólogo Rafael Quintía titulada A etnomedicina galega, un achegamento antropolóxico á medicina popular galega. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
Pusémonos a Meteo Galicia.
O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
Falamos con Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas.
Hola, moi bon día.
Contanos, como sigue ese hoxe a xornada?
Pois hoxe tenemos unha xornada de mércores moi estable, aí no oeste da provincia de Coruña, ceos moi abertos, nubes de tipo alto ao longo de todo o día que non impedirán o paso do sol, os ventos soprarán do nordés, soprarán frousos e temperaturas nestas horas da tarde en lixeiro ascenso, valores máis que suaves. Podense acercar aos 24 ou 25 horas.
Graciñas, unha aperta.
Gracias a ti, un saúdo.
O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables y con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita e proba sen compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide a tua cita gratuita en oemais.com.
Bueno, pues da actualidade do día, ademais desa noticia de calado, noticia política, noticia social, a renuncia de Emencio Ferrero, alcaldía de Carballo, que será sustituído por Daniel Pérez. Hai outros asuntos, por exemplo, as concentracións previstas para esta tarde, convocadas para esta tarde polo persoal non docente dos colexios en Galicia, os concelleiros e as concelleiras que reclaman melloras nas súas condicións laborais e que non se rebaixe a súa condición para poder traballar nestas cociñas. Ás 7 da tarde están convocadas esas concentracións. concentracións diante das delegacións territoriais da Consellería de Educación de toda Galicia. O Partido Socialista ven de reclamar tamén máis medios para os servizos de comedor escolar na Costa da Morte. Patricia Iglesias asegura que a Xunta de Galicia aposta por un modelo de catering e produtos precociñados frente aos comedores escolares e os produtos quilómetro cero de cercanía. Na Laracha, o Grupo Socialista no pleno alerta da inseguridade na vila, piden un cambio de ritmo na xestión do persoal da policía local. Un concello da Laracha que vai colaborar con Corever na organización de cursos gratuitos para a obtención do carné básico de fitosanitarios. Realizaranse a finais de outubro e novembro e a inscripción é gratuita e xa está aberta. Mais hoxe presentouse no polígono de Bertoa os dous novos camións de bombeiros con autoescaleira que van ser destinados polo consorcio provincial para os parques de bombeiros de Arzúa e As Pontes. En breve, aún está previsto que chegue o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, vai participar en Fisterra na celebración de Ategal, no Día Internacional das Persoas Maiores, un acto que se vai levar a cabo no hotel O Semáforo. E unha cancelación é a de as obras previstas, bueno, do espectáculo previsto por parte de Aine Producións de Territorio Regueifa. Iban a desenrolarse este venres e sábado en Carballo dentro do FIOT, o Festival Internacional Autónoma de Carballo. Bueno, por unha baixa médica imprevista dun dos componentes, pense na obriga de cancelar estes espectáculos. E rematamos coa noticia de calado no apartado deportivo con eses cuartos de final da Copa Federación que vai xogar o Bergantiños hoxe nas Eiroas recibindo a Ourense Club de Fútbol, equipo de Primeira Federación. Vai ser unha eliminatoria complicada. As Eiroas ten que ser de novo un fortín e intentar pasar, chegar a semifinais, porque xogar as semifinais desta Copa Federación dá acceso á Copa do Rei, poder enfrontarse a un equipo da Primeira División.
En Diversiplas retiramos os plásticos da nosa costa e transformámolos en novos produtos, creando oportunidades para persoas con diversidade funcional. Ti tamén podes formar parte.
Apúntate ás limpezas solidarias que imos realizar o 2 de outubro en Nariño, Camariñas.
Chama ao 981-734985 ou 650-961-649 e súmate ao reto Diversipla. Máis inclusión, menos plásticos. Cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o GALP Costa da Morte.
Vivindo a Costa da Morte.
Bueno, pues esta mañana Ebecio Ferreiro presentou xa no rexistro da súa renuncia á alcaldía de Carballo. A súa acta como concelleiro a saída vaise facer oficial nun pleno extraordinario convocado para este sábado, na que será a súa última intervención como alcalde. Logo de 22 anos, co bastón de mando, marcho diso pensando no mellor para Carballo.
Comunico, por motivos estritamente persoais, a miña renuncia á alcaldía e a condición de concelleiro do Concello de Carballo. E pensando no mellor para Carballo, é preciso cambiar cousas para que todo siga mellorando.
O de momento rexedor, de momento alcalde carballés, quiso agradecer tamén a todos os traballadores municipais por demostrar co seu traballo exemplar que foron leais colaboradores, facilitando a xestión do día e participar na xestión de Carballo. A do pleno extraordinario deste sábado será tamén a última intervención no pleno para agradecer a todos os compañeiros e compañeiras do goberno municipal e a todas as persoas da organización que confiaron neste proxecto. Foi tamén, ou tivo tamén palabras de agradecemento para a oposición.
Tamén o respeto e recoñecemento aos grupos municipais por facer do debate no Concello de Carballo un debate constructivo, de contraste de pareceres, de diferencias de opinións, pero sempre en base ao respeto, á confianza que se debe de xenerar de cara aos nosos veciños e veciñas, escapando sempre deses espectáculos que nunca falarían ben de eses espacios como serían parlamentos ou concellos, donde o que predomina é o insulto. A nós gustanos que en Carballo lo que predomine son las ideas y los proyectos.
Bueno, y como adiantar a Radio Nordés, onte fue un día donde se sucedieron las asambleas para adoptar la decisión de remuda a fronte de la alcaldía, un acuerdo adoptado por unanimidad. Los concelleros locais, comarcais, explicó Emencio Ferrero que ainda, bueno, se manténse como alcalde até por lo menos o sábado. A primeira persoa a quen lle confesou as súas intencións foi precisamente a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Bueno, a primeira persoa no partido. Antes diso, bromeaba, tivo que falaron na casa.
Ana Pontón. Político, refírome. Bueno, na casa algo había que falar. Pero sí, a Ana Pontón, que xa fai un tempo, non? Pois tuveramos unha conversa aquí en Carballo, ademais, sobre a estrategia a seguir de cara ás próximas municipais. De principio plantexábase a posibilidade de esgotar o mandato e presentarme ás próximas eleccións. Bueno, eu plantexei outra hipótese, que é a que estamos agora escoñendo, non? É dicir, non rematar o mandato, que cando cumpla os 70 anos, cando cumprín os 70 anos, pois como xa estou xubilado a efectos laborais, e ademais paga moi ben, o Estado funciona moi ben, a pesar de que outros din que non funciona, funciona, ademais paga incluso antes que o Concello.
Bueno, pois eso, esa foi a primeira persoa do partido a quen yo comunicou, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Por que agora? Por que toma esta decisión?
Acabo de cumplir os 70 anos, que xa non son poucos. Cando empecé en esta corporación, nas eleccións do ano 2000, perdón, no ano 90, desde o ano 79, é verdad que foron as primeiras eleccións democráticas. Primeiras eleccións democráticas, donde eu daquela presentábame como cabeza de lista sin estar en Carballo, ademais levaba hospitalizado desde o 10 de decembro do ano 78, e ainda así, con esas circunstancias, pois sacáramos daquela tres concelleiros, non? Do Bloque Nacional Popular Galego, que así se denominaba, que foi antes da propia creación do BNG, non? E desde aquela a todo agora pasaron 46 anos e pensamos que era o momento de poñerse ao lado e que haxa un relevo nas responsabilidades da alcaldía. Isto non se tivo en conta, pero hoxe caí na conta de que Daniel Pérez, cando tome posesión, terá os mesmos anos que cando tomei a posesión como alcalde. O cal desexo que dure tantos anos de alcalde como durei eu.
Non sei se iso é un bo desexo ou non. Emencio Ferrero falou tamén, por exemplo, dos seus anos ao fronte do goberno e da transformación que sufriu a capital de Bergantiños estes anos, sobre todo dende comezos do 2000.
O mellor é verdad que nos pasa como ca familia, non? Os nenos ven a medrar máis os que veñen de fora que os que están con eles todos os días, non? E a transformación de Carballo valórase moito, sobre todo, os que veñen de fora. Porque os que estamos aquí vámoslo vendo día a día e parece que casi sempre estivo así, non? Este fin de semana ainda comentaba con un amigo que me decía que o paseo do bosque que o fixera o anterior alcalde. Eso nada, que sí, que o sei eu, que non é verdad, que xa foi cando estábamos nós, que non é verdad. É dicir, a xente, claro, trasládase no tempo de maneira así un pouco extraña, non? E como os tempos, os anos e tal, excepto este lapsus que tiven do 79, pero somos coñecedores que desde precisamente o ano 2003 Carballo tivo unha importante transformación e ese estigma de antes de ser de Carballo ahora xa hai moita xente que se sente moi orgullosa de ser de Carballo.
Bueno, e dos proxectos para o futuro de Carballo, os deberes que lle deixa o seu sucesor, a Daniel Pérez, de que a maioría xa están encaminados.
Pois con todos os proxectos que a todo agora non se fixeron, é que dentro de 20 anos, cando Daniel teña que reflexionar tamén sobre se continúa ou non, pois que diga, pois mira, durante estes 20 anos, aqueles objetivos que se consideraba que eran estratégicos e prioritarios e urgentes para Carballo, polígono industrial, circunvalación, ampliación do centro de saúde, continuar ca transformación, novo auditorio, novo edificio de política social, transformación daqui da plaza do Concello, ampliación da rede de suministro e abastecemento de auga. Todos esos proxectos son os que están agora sobre a mesa, que non se van a poder materializar en un período curto de plazo. O mellor necesitan eses 20 anos, o callá, non? O callá se acorten no tempo, non? Pero eu cando reflexiono sobre todo o que está enriba da mesa, sobre ese Carballo do futuro, bueno, pois é verdad que demostra que pensamos que hai que poñernos ao lado, non por esgotamento, non porque non haxa proxectos ou ideas dese Carballo que teria que ser ou que ten que ser, e que ten que haber outra xente que traballando en equipo e collendo as responsabilidades que hai que asumir, pois o camiño está atrasado.
Pois o máis destacado desa rolda de prensa de Bencio Ferrero, alcalde de Carballo, que hoxe presentaba a súa renuncia como alcalde, como concelleiro, renuncia que se fará efectiva no pleno, convocado pleno extraordinario para este vindeiro sábado, e logo un posterior pleno o seu sustituto de Dani Pérez, pois collerá o seu relevo, xa a fronte da alcaldía polos anos que quedan deste mandato, e será o candidato tamén a alcaldía 2027. Quedan un pouco máis de 3 minutos para chegar a unha, logo escoitaremos as primeiras reaccións xa dende a oposición, dende o PP e o Partido Socialista. Pero antes, chegamos a unha, como cada mércores, escoitando a su solista e os seus salseiros.
Hola a todos. Eu creo que xa a estas alturas da vida todo o mundo debería entender que as noticias que a xente ve nos noticiarios da televisión non son en realidad noticias, senón son máis ben propaganda sesgada normalmente hacia unha parte. En general, en España, os medios de comunicación, porque non son de información, maiormente tenden moito á extrema dereita, ao falangismo, ao requetés e todas aquelas cousas cantas houbo antes. É de que a xente non sabe nada porque na escola non enseñaron nada, en certas escolas, na maioría delas. E despois foise silenciando co tempo e durante a transición con aquel famoso ruido de sables que se lle chamaba, que era sempre a amenaza do golpe de Estado, entonces había que trajar con todo. Entonces dime que periódico lés e direiche de que peco xeas. Porque se un se quere informar de verdad, non ten que ler eses periódicos nin ver eses noticiarios na televisión, porque daquela estamos no doutro día. O único que vamos ver son panteras de Guadalajara. Por cierto, ese famoso avión que estaba nos cielos, co cielo parecía só de corme, evidentemente, pero resulta que é dunha caixa dun kit dun xoguete dun avión, a mesma foto. E así estamos, unha tras outra. E aquí os medios de información dicindo, dándolle voz ao PP, dicindo que o Estado non invirte en vivenda, cando 5% solamente das partidas que hai concedidas á Xunta de Galicia foron de momento activadas. Nin falan de que a P9 regalou o señorito Aznar, nin falan de que o que hoxendía é unha autopista de peaxe de Coruña Carballo foi en realidad unha autovía gratuita feita cos cartos de todos e que o PP se encargou de poñer a bo recaudo de mans privadas. E a día de hoxe o único que aconteceu novo nesa autopista foi que de traballar nas cabinas personas xa non traballa nadie, pero siguen subindo os peaxes, e ves gratis desde Valencia hasta Coruña e chegas de Coruña a Carballo, hai que pagar. Eso é gracias ao PP, pero eso non o verás nos medios de información, senón que tens que ter memoria e buscar dentro da memoria. E así é todo.
Es la una mediodía en Canarias. El Congreso va a debatir y votar el próximo martes el decreto para el embargo total de armas a Israel. El gobierno espera poder sacarlo adelante con los votos de Junts y Podemos, aunque estos últimos han vuelto a criticar esta mañana el contenido por, han dicho, insuficiente. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, será el próximo martes 7 de octubre cuando el Congreso debata el decreto para el embargo de armas a Israel, que el gobierno espera convalidar con la mayoría de la investidura. Y es que a pesar de las críticas de grupos que Podemos han hecho hoy mismo a este decreto,
este embargo de armas, tal y como está escrito, no va a servir para nada, porque no aborda ninguno de los elementos centrales que han permitido que España tenga las relaciones armamentísticas más abundantes.
Desde el Ejecutivo confían en que finalmente tanto los morados como Junts permitan con sus votos alcanzar una mayoría para su convalidación.
Sobre los fallos en el sistema de detección precoz del cáncer de mama en el sistema andaluz de salud que ha adelantado la cadena SER, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que va a pedir datos a todas las comunidades autónomas para conocer cuál es la situación en cada territorio en materia de prevención de cáncer.
Y que aquellas comunidades que no están ejerciendo sus funciones y sus competencias en materia de detección precoz o en materia de prevención están fallándole a sus ciudadanos en materia de protección de su salud. Así que, pues desde el Ministerio de Sanidad es algo que tenemos pendiente de llevar al Consejo Interterritorial, que es pedirle a las comunidades autónomas los datos sobre prevención, sobre los diagnósticos precoces de los diferentes cánceres que se pueden prevenir, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de cérvix, y en función de los datos que nos den, emprenderemos algunas acciones u otras.
Del exterior, Dinamarca ha pedido a los 27 que apoyen darle a Ucrania el dinero de los activos rusos congelados. Una de las claves que se debate en la cumbre que se está celebrando en Copenhague. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, cuéntanos.
Sí, la primera ministra ha pedido a sus colegas respaldar la propuesta de la presidenta de la Comisión, que ha planteado destinar a Ucrania hasta 140.000 millones en préstamos derivados de los activos rusos congelados. Una propuesta que ha defendido ya el primer ministro de Finlandia, pero sobre la que ha mostrado dudas jurídicas, por ejemplo, el primer ministro de Luxemburgo o su homóloga letona, que preguntada sobre la continuidad de la ayuda económica a Ucrania...
I think our colleagues from Spain and Portugal...
Se ha mostrado convencida de que los países del sur, como Portugal, España o Italia, seguirán apoyando a Kiev como lo han hecho a esta hora. Siguen llegando líderes a esta cumbre. En unos minutos lo hará el presidente Pedro Sánchez.
El Ministerio de Derechos Sociales va a obligar a las empresas de juegos y apuestas a que incluyan un mensaje de advertencia similar al de las cajetillas de tabaco en la publicidad que salta en redes sociales o en Internet. El número de jugadores online en España no deja de crecer. En el último año son más de un 20%, Marina Fernández.
Lo acaba de anunciar el ministro Pablo Bustinduy, que ha especificado esas advertencias obligatorias.
Tres mensajes claros. La ludopatía es un riesgo del juego, la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75% y las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias.
Más datos del ministerio que justifican la medida. 1 de cada 5 chavales de entre 14 y 18 años ya han apostado. 2024 marcó récords, aumentaron más del 20% los jugadores activos hasta casi 2 millones y se superaron por primera vez los 35.000 millones de euros jugados.
4 de cada 10 consumidores asegura que recibe más llamadas de spam que antes de las últimas medidas adoptadas por el gobierno para evitarlo. Sira Valdés.
Casi un 99% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pero 4 de cada 10 lo hace con mayor frecuencia que antes, según el estudio que acaba de presentar Facua, que también refleja que casi 2 de cada 3 consumidores recibe estas llamadas prácticamente a diario y que un volumen importante siguen procediendo de teléfonos móviles pese a las medidas impulsadas por el gobierno para reducir el fraude telefónico. Las compañías eléctricas y las de telecomunicaciones son quienes mayor número de llamadas spam realizan, según la Organización de Consumidores, que reclaman al Ministerio de Consumo que imponga multas a quienes se benefician de estas prácticas.
Y la Agencia Espacial Europea ha anunciado que el hielo expulsado por una de las lunas de Saturno contiene moléculas precursoras de la vida. Nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
Encelado, luna de Saturno, tiene 500 kilómetros de diámetro. En 2005, la sonda Cassini de la Agencia Espacial Europea pasó a menos de 50 de su superficie y vio en su polo sur un océano helado del que brotaban enormes géiseres de agua y hielo que acababan en el espacio. Por casualidad, la sonda chocó con alguno de esos fragmentos de hielo y pudo recogerlos. 20 años después, ha podido determinar que el océano interior de Encelado tiene todos los ingredientes físicos y químicos para ser habitable. En ese hielo han encontrado moléculas orgánicas complejas formadas por reacciones químicas iguales a las que en la Tierra generan la vida. La sonda Cassini se desintegró en el año 17 en la superficie de Saturno, así que este es su último y valioso mensaje.
Deportes, Laura Longueira, muy buenas.
Muy buenas, hoy tenemos nueva jornada de Champions. Ayer golearon Real Madrid y Atlético. Los de Xavi Alonso se impusieron 0-5 al Kairat Almaty con hat-trick de Mbappé y 5 goles. Marcaron también los colchoneros al Eintracht en una noche en la que Griezmann marcó su gol 200 con el Atleti. Hoy es el turno de Barcelona, Villarreal y Atlético de Bilbao. Un Barça que se enfrenta al campeón de Europa sin Rafinha ni Joan García, pero con la vuelta de Lamine Yamal. Los de Luis Enrique, que llegan también con bajas importantes, no estarán Dembélé, Dueque, Kvaratskhelia y Marquinhos, mientras el Villarreal busca su novena victoria consecutiva en la Cerámica contra la Juventus, y el Athletic de Bilbao, todavía sin Nico Williams, visita al Borussia en Dortmund. Y es protagonista Paula Ortiz en el Campeonato de Europa de Ciclismo, tras ganar el oro en la Crono Individual Junior en una semana histórica en la que se colgó otro oro en ruta y una plata en la Crono en el Mundial de Ruanda.
Pensamos que las neveras dicen mucho de sus dueños.
Mucho, mucho, es verdad.
¿Qué dice tu nevera de ti?
Y miré tu foto en la nevera.
¿Tienes el congelador a reventar?
Embutidos, helados, lima.
¿Te dejarías congelar para resucitar dentro de 30 años? ¿Qué te deja la sonrisa congelada?
Acabas de cargarte la nevera.
¿Tienes nevera para ir a la playa, para los vinos, para los cosméticos?
¿Tú no sabes que la comida congelada no tiene bacterias?
¿Cómo sería tu nevera perfecta?
No estoy hablando contigo, te has cargado mi nevera.
La nevera está llena de cuero y de licor.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Nevera, el SER.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 295 gramos, 5,75 €. Huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,69 €. Y Bonito pequeño entero, kilo, 4,90 €.
Gadis, en confianza.
Con el super ahorro y toda la calidad del especial marca IFA. Pasta gallo variedades 450 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 70 céntimos. Leche Leima Natura semidesnatada, Brick, 1 litro, 1,07 €. Los superprecios siempre super cerca de ti.
Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
Cinta de costela de ternera gallega certificada, 11,95 € o kilo. E chourizo extra, vela especial Navarte o corte, 9,95 € o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Pechuga de pollo entera Carrefour El Mercado a 5,29 € el kilo. O bacalao fresco a 9,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Radio Nordés, Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena SER.
Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
Bueno, seguimos viviendo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena SER. Caminamos a cara as 2 da tarde, imos pechar o capítulo da noticia que eu creo que si o merecía, ¿no? Prestarle unha atención especial hoxe a renuncia de Ebencio Ferrero como alcalde de Carballo, logo de 22 anos gobernando, 10 anos en maioría absoluta un concello da entidade, ¿no? Da capital de Bergantiños. Imos pechar de momento ese capítulo escoitando as reflexións, as primeiras valoracións que se fan dende os grupos da oposición. E logo, está por aquí o noso compañeiro Fran Hermida, e con él os imos entrevistar a Ramón Vigo, ex-alcalde de CE, que ven de publicar aí pouco un libro contando, falando da Operación Orquestra, dando, bueno, a súa particular visión e realidade do que aconteceu coa Operación Orquestra e ese suizo do que saliron absoltos él e outros alcaldes da zona. Así que, con eso, para empezar, no programa de hoxe, nesta segunda parte, antes das dúas da tarde. Temos que repasar tamén a senda, pero como digo, antes buscamos esas valoracións de como viron ou esa renuncia, de como perciben a renuncia do alcalde Bencio Ferrero dentro dos grupos da oposición. Escoitemos primeiro o voceiro do Partido Popular, a Rubén Lorenzo.
A valoración que facemos dende o Partido Popular da nova que hoxe coñecemos da renuncia do alcalde non deixa de ser máis que o feito de que sexa unha decisión persoal do alcalde. Unha decisión persoal do alcalde e tamén unha decisión do Bloque Nacionalista Galego. Confírmase o que nos decíamos en campaña no ano 2023, que non esgotarían este mandato. Escoitado hoxe o alcalde na rolda de prensa, mesmo di que a folla de ruta está marcada. Polo tanto, vai a cambiar a persoa que ostenta a alcaldía, pero o proxecto do BNG non vai a cambiar. Nos levamos dicindo anos que é un proxecto que está esgotado logo de 22 anos de goberno do BNG e isto non fai máis que confirmalo. O que tomou a decisión foi o señor Ferrero e o propio BNG de xeito interno. Agora o tempo dirá se para eles e para Carballo é unha boa decisión. Pero iso é algo que só compete aos nacionalistas. En canto ao Partido Popular de Carballo, imos a seguir traballando para trasladar aos carballeses o proxecto de alternativa do PP de Carballo. Como levamos facendo xa hai máis de 5 anos nos que levamos este equipo ao frente. E non nos imos a desviar do noso obxectivo. Un obxectivo que non é outro que dar a Carballo un goberno de futuro con novos proxectos e ideas que fagan a nosa vila recuperar a súa condición de cabeceira de comarca.
Pois, Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular, as primeiras valoracións da renuncia de Bencio Ferrero, dicindo que xa adiantarán eles en campaña e que se manteñen firmes agora para, bueno, buscar esa posibilidade de poder gobernar a capital de Bergantiños. Mari Carmen Vila, é a voceira do Partido Socialista.
Estamos esta mañán, só me queda decir, como voceira do Partido Socialista de Carballo, que darlle as gracias ao señor Bencio Ferrero por todos estes anos de adicación dende 1979, tanto na oposición como agora como alcalde de Carballo, pois por esa dedicación e esa labor política que veo a desenvolver en todo este tempo. En canto, señor Daniel Pérez, os meus parabéns, ou os nosos parabéns, porque vai a coller ese testigo, e é unha honra ser o alcalde do noso concello. En todo caso, nos o que vamos a pedir xa, en principio, é que o señor Daniel Pérez presente a dimisión na súa acta de diputado ao Parlamento, porque o Concello de Carballo ten a suficiente entidade e carga administrativa para que non poida ser compatible a realización destes dous proxectos. Non se pode ser parlamentario e ser alcalde do noso concello. Non debería poderse simplemente porque fai falta todo o tempo para dedicarlle a nosa veciñanza. E isto ven a demostrar o que ven dicindo o Partido Socialista, xa desde a campaña electoral e, sobre todo, o comezo do mandato, que este é un proxecto esgotado. Un proxecto esgotado en donde simplemente van a ser 4 anos fallidos dun impasse, dun cambio, dun relevo generacional, en donde estes 2 anos deixamos fluir, non tivemos esa ambición política porque xa nos íbamos a ir, e donde a persoa que ven para o sitio, pois, entre que se asenta e fai a súa proyección personal para darse a conocer e extender o que sería o proxecto do BNG, non vai a ser capaz en 2 anos, co cal entendemos que este mandato é completamente fallido. En todo caso, a noso que nos corresponde como grupo político, como Partido Socialista, é a seguir a traballar pola nosa veciñanza, seguir presentando iniciativas, seguir fiscalizando a labor do goberno municipal e seguiremos traballando na nosa línea independientemente quen sexa a persoa que este co bastón de mando no noso concello. Moitas gracias.
Mari Carmen Vila, a voceira do Partido Socialista, tamén coa primeira valoración de logo da noticia da renuncia da marcha de Bencio Ferrero como alcalde de Carballo. Bueno, dejamos ese asunto, seguimos con otros. Como digo, enseguida hacemos entrevista a Ramón Vigo, que vende publicar un libro de Sinfonía Desafinada en relación a su visión, a su particular visión de todo o que aconteceu coa operación orquestra. Antes, repasamos a axenda e botamos unha ollada a algunhas das citas destacadas para estes vindeiros días. Empezamos con un curso de cestería con madeira para recollida de cogumelos que se vai a desenrolar dende o 4 ao 11 de outubro no Centro Social Escola de Arrabaldes en Carballo. Son 5 horas por sesión e participantes como máximo de 15 persoas. Podes inscribirvos e informarvos en carballo.gal. Inaugúrase hoxe a 6 da tarde a exposición Vitaminarte. María José Rodríguez vai ser no Centro Sociocultural de Baio. Do FIOT, o primeiro unha cancelación a do espectáculo de Ainé Producciones Territorio Regueifa, que iba a ter lugar o venres e o sábado, bueno, inaugurando os espectáculos de sala no FIOT. Bueno, pois unha baixa médica dun dos componentes do elenco obriga a ter que cancelar este espectáculo, pero bueno, si se van a desenrolar o resto, por unha banda, mañan xoves, na Rúa dos Contos, bailen as bellas, os contos das Cereixas de Atenea García e Belo Riloas, 9 da noite no Casino 1889. Para mañá tamén, ás 11 da mañá, podedes inscribirvos aínda, podedes apuntarvos, limpeza de praia e as zonas verdes en Oariño, en Camariñas, iniciativa da Asociación Íntegro dentro do seu proxecto Diversiplas. E apuntademos tamén para Andaina, para este sábado, os Penedos de Pasarela e Traba, 8 kilómetros, unha ruta circular, unha paisaxe fermosísima, unha das dúas únicas paisaxes protexidas de Galicia. Outra cita para os xoves, neste caso na Laracha, o Concello da Laracha en Caión, no Centro Sociocomunitario de Caión, programa de prevención da soidade non desexada, a memoria da Laracha, a presentación do documental Os Oficios Tradicionais. Vai ser as 7:30 da tarde. Bueno, pues sabedes, aí temos as unhas desas actividades destacadas para estes vindeiros días por aquí, por la Costa da Morte.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Viviendo a Costa da Morte.
Falar hoxe de un libro que conta a historia, ou ao menos a visión de un dos protagonistas dun dos asuntos relacionados coa política máis relevantes dos que houve nos últimos anos na Costa da Morte. Falamos da Operación Orquestra, este libro de Ramón Vigo, exalcalde de C, unha sinfonía desafinada. Fran Hermida, que tal? Moi boas.
Que tal? Moi boas.
Porque, sen dúbida, foi toda un rebumbio político que afecta a moitos concellos, a moitos alcaldes ou exalcaldes, e quedou moito que falar no seu momento.
Digamos que causou un shock, ¿no?, na vida política e social da Costa da Morte, porque ata aquel momento pensábamos que este tipo de operacións se levaban a cabo lonxe de aquí, ¿no? Estábamos acostumados a verlas pola televisión, e sin embargo en aquel momento pues impactou aquí de cerca, e como pasa en moitos dos procedimentos judiciais, acabou extendéndose no tempo, acabou tendo efectos, digamos, a longo prazo, pero bueno, rematou como rematou, non? E de todo iso, pois, é a reflexión que se fai, se narran os feitos nesa obra, Unha Sinfonía Desafinada, que, bueno, pois en breve vai empezar a facer unha rolda de presentacións, ou cando menos unha presentación aquí na Bisbarra, porque digoche que moita xente da Costa da Morte ainda non sabía que había un libro que falaba e que aportaba detalles sobre como vivira, neste caso en primeira persoa, Ramón Vigo, esa Operación Orquesta.
Ramón Vigo, muy boas.
Hola, buen día.
Bueno, un libro que na sinopsis, na información, que é a historia real da crónica dunha farsa que afectou a 4 concellos da Costa da Morte. Bueno, historia real, ou al menos a túa visión desa historia e de todo o que foi a Operación Orquestra.
Bueno, pode haber, digamos, opinión con respecto a algún tipo de cuestión ou reflexións sobre acontecimientos, pero hay partes que son indudablemente un fiel reflejo de la realidad, ¿no? La realidad de que vivín en primera persona, y por supuesto también pues a través de lo que me trasladaron otros compañeros imputados, pues a su, ¿no?
Bueno, es una obra que a mí me gustaría saber se nace dende a vinganza ou dende a necesidade de contar e de narrar a toda a xente pois como viviu vostede en primeira persoa aquel proceso?
Non, nace xa desde esos primeros momentos tras a operación, non? Eu, o primeiro día, o 31 de xaneiro de 2011, cando estaba metido no despacho, pois xa me din conta de que aquello non era unha intervención normal, non era un procedimento judicial normal, sino que tiña tintes, digamos que, agresivos, ou por lo menos, duros, non? Entón, trasladei a Pilar Iglesias, que en aquel momento era a miña xefa de gabinete, pois que avisara a miña irmã, a pequena, que abogado, para que buscara un abogado penalista de prestigio, porque yo sabía que iba a necesitar un profesional de esa naturaleza. Eso en cuanto a mi apreciación inicial, ¿no? Venganza no es en ningún sentido, es simplemente pues intentar pues que a xente coñeza moito do que non sabe, sobre todo o que aconteceu en aqueles momentos e ao longo de 8 anos e medio que fui cando nos xudaron aos últimos 6. Nos absolveron, que fui xa en no mes de outubro do 2019.
O libro, bueno, tuve unha ocasión de ler a obra. A mí este tipo de entrevistas teño sempre medo de contar de máis, ¿no? Porque tampouco quero aquí facer o spoiler definitivo, acabar arruinando as gañas que poidan ter moitos dos que nos están escoitando de facerse con él, ¿no? Pero podemos dicir, sen estropear nada, que vostede parte dunha tese que todo nace dun momento onde recibe, por así dicilo, ofertas de Partido Popular e de Partido Socialista para ir nas súas listas, para integrar ou para encabezar as súas listas, e que neste caso, até se que defende vostede, que o Partido Socialista puxo en marcha este procedemento porque non aceptou o non que lles dou. É así?
A ver, o que sí, vamos, teño claro é que aquí, además sempre o manifestei nos medios de comunicación, que aquí a persoa a abatir era eu, non? Todos os demais que apareceron implicados foron fruto do que eu digo no libro dunha pesca de arrastre, non? Que todo o que ven por esto é peixe e, bueno, tiramos para adiante. Pero eu era o objetivo, era un objetivo para eliminarme da vida política, ¿no? No tempo coincide pois que se desencadena digamos que a actuación definitiva, que é a intervención do Concello, pois poucos meses despois da última negativa que eu fago ao Partido Socialista, ¿no? Entón eu fago simplemente como unha reflexión de que no tempo hai unha coincidencia entre unha cousa e outra. Despois, realmente, tampouco eu sei si eso foi así ou non. Simplemente eu indico que hai esa coincidencia e despois, digamos, actuacións de determinados membros do Partido Socialista que xa os podo corroborar. Entón, todo o que podo corroborar é o que conto. Evidentemente, outro, pues, tamén deixo que o lector pues saca sus pocos propias conclusiones, ¿no?
Porque dos temas que aporta que, por exemplo, dos alcaldes que foron afectados, que estiveron imputados nesa operación orquestra, digamos que vostede, o alcalde de Mazaricos e o alcalde de Fisterra, foron nuns prazos, e outro afectado, que era o alcalde de Corcubión, foi imputado noutro momento, non?
Sí, eso é certo, non aparece o principio e tampouco ten moito sentido porque, digamos que todo este procedimento nace dunhas escoitas telefónicas, non hai máis investigación. Entón, a rede de aí se arma un sumario xunto co que despois se obtén das distintos registros aos concellos e a algúnas vivendas particulares, non? É certo que no caso do Corcubión esperouse a ver que pasaran as eleccións municipais, pero tamén é certo que o alcalde do Corcubión xunto con min fomos os únicos que nos resolveu un xulgado. O alcalde do Corcubión, un xulgado do penal na Coruña, a min e os compañeros que sentaron no banquillo, hasta la segunda do Audiencia Provincial.
Foron absoltos basicamente porque a prova principal, que eran as escoitas, non puideron, por un error de forma, non puideron utilizarse, pero entende que se iniciase todo este proceso?
Non entendo que se iniciase, sobre todo son moi crítico coa solución fundamentalmente, ¿no? Porque realmente digamos que as escoitas son anuladas por unha sala de tres magistrados, é dicir, non estamos falando dunha sala de justicia de menor nivel, fano precisamente porque se escoita a serie de cidadanes de forma totalmente irregular. Entón, eso non pode ser así nun Estado de Dereito, eso está perfectamente legislado, en ese sentido, todo o que non vale non existe. Porque esa é a realidade.
Sobre o tema das escoitas, dúas preguntas. Unha, chama a atención que nun proceso que tivo tanta relevancia mediática, ao final, as escoitas non entran dentro do sumario, como di vostede, eses tres magistrados deciden que as escoitas non deben formar parte do sumario, entón, pues, digamos que non hai caso, pero que se chega a todo iso por un erro, non me atrevería a dicir infantil, non? É dicir, foi un erro sumamente grande o que provoca que non entren esas escoitas dentro de sumario cometido por un magistrado que posteriormente fixo carreira, ¿no? O sea, lonxe de recibir algún tipo de, entre comiñas, sanción, foi promocionado.
Sí, bueno, fixo carreira porque, bueno, pues por los motivos que fose, ¿no? Un medio de comunicación na nosa zona escrito, tamén non hai moito tempo dicían un titular que era un juiz que deixou huella, ¿no? Bueno, pues é certo, ¿no? Por aquí temos o caso Orquesta, que foi unha operación fallida, temos ao veciño Crisanto desaparecido, todavía non sabe nada de él, temos o caso da pobra de Cadena Mita de Camariñas, que tampouco se resolveu. Entón, realmente, os casos importantes que houve aquí, pois non os resolveu ben, non? Entón, nese sentido, non entendo tampouco todo o mérito e toda a proxección que tuvo xa aquí posteriormente, pero bueno, é un tema que non depende de mim. Sí, é verdade que ademais son cuestións un pouco peculiares, ¿no? A primeira porque inicia da validez a unhas escoitas que se están facendo noutro caso que non ten nada que ver con oso, que non ten un delito contra a saúde pública, no que un dos implicados na orquesta tamén estaba en ese procedimento, entón, bueno, sigue escoitando as persoas e posteriormente pasan unhos meses que estas escoitas hai que volver a autorizarlas periódicamente e non o fai, despois nun fundamento de unha auto posterior. Bueno, en ese sentido, a praxis foi bastante mala. De feito, a Audiencia Provincial afeou esa conduta En primer lugar, canto de plebeo o auto de inicio de procedimiento abreviado, porque decía que no había ninguna trama, que estos eran casos independientes, que no tenían ningún nexo en común, que por lo tanto pues, había que partirlos, ¿no? Entonces pasó a ser o caso Fisterra, o caso Rubión, o caso C, o caso Mazaricos. Coa peculiaridade de que o caso Mazaricos tuvo que trasladarse a su grado de Muros, porque é o que te compete por área territorial, ¿no? Bueno, eso por una parte. Después, cuando no lo dan las coitas, pues ya en audiencia provincial, pues en segundo lugar, ¿no? Y ¿qué es el problema? El problema es que las escoitas, en muchos casos, pues ya se habían escoitado, nunca mejor dicho, porque, bueno, pues el Bolso Medio, por ejemplo, que hizo parodias de las durante varios días, realmente se estaban haciendo parodias de escoitas de personas que después se anulan, o cual realmente se estaba haciendo algo completamente irregular. Pero bueno, así está el tema. De todas formas, tengo que decir que bueno, que me siento como que han protegido por la justicia que tenemos, ahora que hay, bueno, que está muy cuestionada, simplemente lo que critico son peitos concretos, no voy a decir nada.
Unha das sinfonías desafinadas, o título do libro sobre a visión de Ramón Vigo, un dos principales protagonistas desa operación orquestra. Ramón, como afectou todo eso a túa vida particular, privada, posterior? Porque, bueno, a política foi que logo as urnas refrendáronse de novo e volvéches a gañar as eleccións. Pero, particularmente, personalmente...
Bueno, personalmente, a mí... pois en principio non afectou moito, levei no bastante ben, un compañero alcalde que estuvo bastante deprimido, levou no moi mal, pero non, a verdad que, bueno, vivín todo ese período posterior con bastante normalidade. Si me afectou, pois ver a miña familia, pois disfrutar a miña nai, que ademais faleceu sin chegar a ver máis solto, a miña sogra, os rapaces, porque van os rapaces, eran adolescentes, entre adolescentes, entonces me llegué al colegio, pues un tutor, que salgan de clase, que vayan a casa. Bueno, una situación un poco pues extraña, ¿no? El adolescente, pues hasta que pudieron hablar conmigo, pues la duda de qué pasaría, ¿no? Algún amigo también lo pasó mal, entonces en ese sentido sí que me afectó, ¿no? Bueno, no resto, pues le vengo con la mayor facilidad posible. Sempre din a cara o que fixen é estar no meu sitio, ¿no? É verdad que agora no mundo da política entramos nunha balaxine donde se exixen os propios partidos aos seus membros dimisións antes de que realmente as ascendenzas e realmente despois atomámonos con pois, unha chea de concelleiros de Santiago do Partido Popular que dimitiron e pois foron a soldos todos, pero claro, o problema é que non podes recuperar a concellaría así como así. Primeiro teñen que incluirse nunha lista e depois sair que lle poden. Bueno, pois eso creo que é un erro, de un pouco eso vai para darlle unha patina de honradez, de unha boa atitude ante as situacións que acontecen deste ido, pero que eu non estou de acordo con elas en absoluto, e así manifesten no pleno Concello de Cee, cando os grupos políticos tamén me pedían a min a dimisión, ¿no? Ao final, o tempo por todo má razón.
Recentemente volví a primeira liña política, seguía evidentemente dentro da política, facendo vida política, pero volve a primeira liña, un dos que foi imputado tamén na operación orquesta, como é José Manuel Traba, ¿no? Que naquel momento era alcalde de Fisterra e que agora pues volve a ser concelleiro de obras na Vila do Cristo. ¿Comprende vostede que despois do que pasaron teña ganas el e calquer persoa de continuar facendo política? Porque moitas das cousas, insisto, non quero destrozar nada do que conta no libro, pero bueno, o momento onde conta pois como foron trasladados a Lonzas e a estadía nos calabozos, etcétera, etcétera, ten que ser algo que afecte, ¿no? ¿Vostede comprende que un siga tendo gañas de participar na política despois de algo que parece que pode deixar a un tan marcado?
Sí, bueno, además no caso que me comentas, de traba, traba un bo amigo meu, ademais, pois el non deixou, ele estuvo sempre pasar perto da alcaldía, pero estuvo de concelleiro, de feito, e agora está de concelleiro, o cubo foi un cambio no goberno, ele pasou de ser un concelleiro da oposición a un concelleiro do goberno. Non deixou nunca de estar na corporación desde que pasou a operación orquesta, o sea, foi alcalde detrás de digamos, as intervencións do Concello, pois perdeu a alcaldía, pero continuou. No meu caso, pois fui tamén igual, é dicir, eu fui un alcalde despois de da intervención do Concello, e despois eu fixeron unha moción de censura que prosperou, e despois recuperé a alcaldía, estuve en 4 anos máis, e despois perdi unhas eleccións, entón, bueno, aí chegou un momento onde eu xa pensaba que me chegara o momento, pero non tanto polo feito da orquesta, por estar queimado, por todo o que acontecera, estar canso, non por eso, simplemente me di en conta de que, bueno, pues eu tive un problema de saúde que me deixara con certas limitacións, entonces cando un ten un grupo independiente como o noso necesita política de proximidade, non o voto, non un voto ideológico, non os votan de forma transversal, entonces eu sabía que eso iba a ser moi complicado porque non estaba en condiciones de padre de instituto de política, e decidí, pues bueno, pues de echar los trazos y que fuera, pues que se casó una compañera, que seguir adelante, ¿no? Pero no tiene nada que ver con, bueno, con disgusto o con mal trago que pasamos por buena operación, ¿no?
Bueno, pues una sinfonía desafinada. Ramón, ¿vas a hacer presentaciones? ¿Alguna presentación do libro?
Sí, a mi idea é facer aquí neste mes de outubro ou como moito na primeira semana de novembro, e estou pendente de que me confirme o presentador que teño buscado, e unha vez que o teña por si bueno, xa trasladaré a siguiente data, porque bueno, me gustaría que se viñera e que escoitara pues, as impresións de outras persoas e a miña propia. Teño un ofrecemento tamén do Casino de Corcubión para facer ali unha presentación. É probable que tras ese ofrecemento pois faga unhas presentacións, digamos, como máis intimistas, pois os concellos afectados, ¿no? En Corcubión, en Fisterra, en Mazaricos. Pero bueno, eso está todavía por definir. Pois sí, está claro que entre a ver a presentación inicial, e a partir de aí, pois, que os lectores pois, decidan o que pensan da obra, sobre todo porque é unha obra aberta á interpretación de do lector.
Ramón, amigo, moitas grazas por atender a chamada de Radio Nordes.
Gracias a vos por chamar, bon día.
¿Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
Ai, Maruxa, tes penso?
Teño.
E tes pataques? E abono? Ai, e deixarásme unha ferramenta da horta?
Pilarica, ti pides de máis. Vouche dicir onde atopas todo isto e moito máis.
A ver, conta.
Pois, en Ceregalia. Teñen tenda agrícola, ferraxería, pinturas, pensos, patacas, cereais, abonos, comidas para mascotas. A súa tenda é completiña. E se non teñen o que precisas, búscancho. Ceregalia, cereais e moito máis. Visítanos en lugar de Vilaseco, Vimianzo.
Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Bueno, seguimos viviendo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, 38 minutos sobre as 3 da tarde. Seguida vamos ata Zas para falar de actividade cultural. Bueno, máis asuntos, tenemos tamén na recta final do programa un tempo para o deporte e para ese importantísimo partido que o Bergantiños vai xogar esta tarde en Aseiroas, fronte ao Ourense Club de Fútbol, para o equipo de Primeira Federación, o co que se vai a enfrentar buscando esa oportunidade de xogar a Copa do Rei con contra un Primeira División, non está nada mal. Pero xa temos tamén a primeira valoración da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, respecto da marcha, da decisión de Ebencio Ferrero de deixar a alcaldía.
Me quero empezar por decir que Ebencio é o mellor alcalde da historia de Carballo e que a súa pegada vai a prevalecer sempre, porque foi unha persoa que gobernou desde o compromiso, desde a humildade, desde la dedicación sin descanso y sobre todo desde el amor por Carballo y por Galiza. Y ahí está o seu legado, un Carballo en grande que recuperó o orgullo de ser de ese concello, y esto es un enorme logro de trabajo incansable de moitísima xente, pero sin dúbida detrás está toda esa labor que fixo Ebencio para facer que a súa vila fuera un lugar que tivera moita máis calidade de vida. Ebencio, eu creo que é moito máis que un alcalde. Foi e seguirá sendo un referente para as xeracións, un guía que soubo escoitar a veciñanza e que tivo visión de futuro con capacidade para transformar o concello ao que tanto quere. Creo que ademais podemos decir que Ebencio nos deixa un Carballo mellor, máis xusto, máis próspero. Baixo seu liderado, Carballo avanzou en infraestructuras, en cultura, en participación cidadá, mellorando a forma de facer política, generando espacios onde se pensa primeiro nas persoas. Ademais de ser o mellor alcalde da historia de Carballo, eu creo que Ebencio é tamén un político irrepetible, dos que dignifican a política co seu exemplo, co seu traballo serio, honesto, desde a humildade de saber escoitar. Sei que ademais toma esta decisión despois de meditala moito e porque pensa que o mellor para o futuro de Carballo e que vai a deixar o concello nas mellores mans. Polo tanto, eu hoxe o que quero é facer o recoñecemento a toda unha labor, a unha persoa que referente para o BNG, pero creo que tamén referente para toda a cidadanía que quere boa política, e sei que o mellor recoñecemento ao seu labor é continuar traballando por ese Carballo en grande que hoxe nos deixa como herdanza.
Pois Ana Pontón, voceira nacionalista, voceira nacional do BNG, con esas palabras, esas verbas de agradecemento a Ebencio Ferrero. Por certo, Pontón, que xa adianta, xa anuncia que vai estar o sábado no pleno, nese último pleno, con Ebencio Ferrero como alcalde de Carballo.
O Centro Sociocultural de Baio abre un ciclo de exposicións con Vitaminarte, de María José Rodríguez, do 1 ao 31 de outubro. Vitaminarte é unha mostra na que se mestura a pintura e as vitaminas tanto físicas como espirituais. E será a primeira das 8 exposicións que acollerá o Centro Sociocultural de Baio. Ven e contáxate de enerxía positiva desta exposición. Aberta de martes a venres de 3:30 da tarde a 8:30 e os sábados de 10 a 2. Achégate ao Centro Sociocultural de Baio, Concello de Zas.
Ben volgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Ben volgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Ben volgut dir un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I ben volgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que se'ls veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei.
Però 1:43 minutos, imos camiño das dúas, camiño das dúas da tarde. E imos ato concello de Zas. Esta tarde vais a inaugurar a 6 a exposición Vitaminarte de María José Rodríguez, que vai poder verse no Centro Sociocultural de Baio. Falamos coa responsable de cultura, con Tania Carreira. ¿Qué tal, Tania? Muy boas.
Hola, buen día.
Bueno, falanos un poquillo de esta mostra, de esta exposición.
Bueno, a exposición pois é de María José Rodríguez, que é unha artista multidisciplinar, bueno, que ten un extenso currículum artístico e que ten feito un, bueno, un montón de exposicións por Galicia adiante. E, bueno, como di ela, pois é unha mostra na que mistura a pintura e as vitaminas.
Bueno, non está mal. vitamina sempre veñen ben.
Exactamente.
Bueno, pois nada, animamos a xente que acudase a partir desta tarde, de o sea, 6 da tarde, a darse unha voltiña. Que horario tendes para poder ver a exposición?
Pois de martes a venres de 3:30 a 8:30 e sábados de 10 a 2, bueno, que é o horario de apertura do Centro Sociocultural.
Do Centro Sociocultural. Bueno, oye, que máis, aparte desta exposición, recordamos Vitaminarte, María José Rodríguez, que máis podemos destacar da actividade cultural destes días por aí polo Concello de Zas?
Pois mira, bueno, temos este ciclo de exposicións que vai a traer unha exposición diferente cada mes ao Centro Sociocultural, uh-huh, e aparte de eso, pues, tamén temos o programa Follos de Outono, que é un programa cultural pues, que está relacionado coa literatura. E tamén, efectivamente, como dís, empezamos este sábado coa presentación do libro de Badius, uh-huh, que é, bueno, historia dun grupo de teatro afeccionado que está escrito por Ricardo Vigueret, sí, e que edita o Concello de Zas, que con este pues, van 5 libros nos que o edita ou colabora para a súa edición, vaya.
Ah, bueno, pues está ben, apoio tamén a literatura e a cultura do concello, e é sempre interesante, a verdade, que todo un luso ter, bueno, no Concello de Zas, na Costa da Morte, unha agrupación teatral de teatro aficionado como é Badius, en dúbida unha das mellores de Galicia, con unha trayectoria de máis de 40 anos, uh-huh, e esa presentación dese libro con Ricardo Vigueret, e si non me equivoco, ben, rescontaremos con él aquí no programa tamén para falar un poquinho e adiantar o que logo vai a ver nesa presentación. Bueno, así un pouco polo viudo, sin entrar en todo, pero que máis trae ese programa de Follas de Outono? Que outras presentacións imos ter nos vindeiros meses?
Sí, pois mira, un programa pois que elaboramos coincidindo con días sinalados no calendario, como o Día do Patrimonio Inmaterial, o Día das Bibliotecas, o Día das Escritoras. Entonces, basándonos neses días señalados no calendario, pois programamos para cubrilos. Entonces temos un contacontos de polo Correo do Vento relacionado coas cantareiras, uh-huh, porque se dedican ao Día das Letras Galegas este ano. Tamén temos unha presentación literaria de Marta Villar, que estará acompañada pois por un compañeiro de profesión, de aparte que de aquí tamén do concello de Surso.
Sí.
Tamén outro contacontos de Migallas Teatro, de esta vez relacionadas con Castelao. Seguimos aí ao rededor dos libros da literatura de escritores. Temos outra presentación literaria, desta vez de María Lado, que tamén é de CE,
sí,
e que estará acompañado pois, do alumnado do Labarta Posse, que tamén vai facer unha representación pois precisamente de Cantareiras, que é unha obra de teatro que está disponible na página web da Real Academia Galega e que o Labarta Posse pois, que aproveitou para representar. E despois, en novembro, pois, temos aí un encontro coas letras, que é un proxecto pois, eso, de fomento da lectura tamén da Deputación da Coruña, que xa iremos debullando cales son os dous escritores que van a vir para a presentación. E nada, como clausura deste programa, temos o acto de Cantareiras Tradición e Legado, que no que teremos pois, un acto de conversa e música, no que estará pois, Fina Casal del Rei, numeraria da Real Academia Galega, sí, e que tamén que contaremos pois, coas cantareiras de Adro, que tamén é un grupo que ten, non sei se son 30 anos ou máis, non recordo, pois, de tradición aquí en Baio. E pois, para presentar, pois, Patricia Blanco, xornalista, e que tamén este ano pois, sacou un libro relacionado coas cantareiras, e Alex Insua, que é profesor de Adro, sí, e que estuvo con eles desde o principio, desde os inicios do grupo, e quen é quen mellor coñece pois tamén a historia das cantareiras de Adro e de Adro.
Bueno, pois xa vemos que por diante un montón de semanas de arte, de literatura, aí no Concello de Zas, con estes dous proxectos. Vitaminarte, que se inaugura, é primeira das exposicións, ou sea, 6 da tarde, a exposición de María José Rodríguez, e, bueno, pois ese outro programa, Follas de Outono, con presentacións literarias, a primeira, este vindeiro sábado, con ese libro sobre a historia de o grupo de teatro Badius. Tania, moitísimas grazas, que se xa un éxito, que se encha a xente, animamos, que se dé unha voltiña por aí, polo Centro Sociocultural.
Nada, grazas a vos.
Unha aperta, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.
¿Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
Últimos minutos antes de chegar ás 2 da tarde, imos falar un poquinho de deportes. Oxe, imos irnos até Carballo porque, oxe, ás 7 da tarde vai haber un partidazo. Copa Federación, cuartos de final, o Bergantiño recibe un equipo de superior categoría, que é o Ourense, que bueno, pues milita esta tempada na primeira federación coa intención de, bueno, vencer, de pasar a eliminatoria, poder clasificarse, porque si pasas a semifinais da Copa Federación, clasificaste automáticamente para enfrentarte na Copa do Rei un equipo de primeira división, que podería ser, por cercanía xeográfica, pues un Celta ou un Oviedo, non estaría nada mal. Hai que converter de novo, unha vez máis, a Seiroas nun fortín.
Un partido moi bonito para poder disfrutar, para poder competir, máis ilusionante que importante, porque creo que podemos conseguir algo que nos pode reforzar moito con o equipo, vivir unha noite mágica, non? Coa nosa afición, coa nosa xente, e conseguir pues, o que o pase a Copa, que nos pode visitar un equipo de primeira, que é algo moi especial sempre para todos os clubs, e un partido no que temos moito máis que gañar que perder, e sobre todo polo reto que sería pues, conseguir un pase a unha competición na que nos enfrentaríamos a equipos de primeira división.
Simón Lamas, o míster do Bergantiños, o adestrador do Bergantiños, que bueno, pues ten ganas deste partido, supoño que tamén entre os xogadores, entre o plantel co que vai a contar esta tarde, tamén terá moitas ganas de disputar un partido así. 7 da tarde, Bergantiños Ourense, o heroe do pase a cuartos de final, nos oitavos de final, con ese gol 2 minutos despois do tempo de desconto xa cumprido na prórroga, foi Fito. Que tal, Fito? Moi boas.
Hola, moi boas.
Como estás?
Todo ben, todo ben.
Con ganas de que chegues ao encontro desta tarde?
Sí, a verdade que é un partido bastante ilusionante para para o clube, para os nosos xogadores.
Bueno, oye, e un partido que se chega gracias a túa boa actuación e ese gol, non? Xa dous minutos superado o tempo de desconto, a prórroga, contanos, como recordas ese momento, ese gol?
Sí, bueno, creo que bueno, este tramo inicial de liga o equipo está facendo moito esforzo porque estamos xogando moitos minutos e moitos partidos e outro día contra Estadense na anterior eliminatoria, pois tuve a sorte de poder consumar esa victoria, pero minutos antes podemos facer outro gol, así que eu doulle máis importancia ao traballo do equipo que está, xa te digo, facendo un esforzo brutal porque estamos xogando moitos minutos neste tramo inicial de temporada.
Bueno, ti atopaste ben, estás, digamos, non sei, igual ante a que pode ser a túa mellor temporada.
Sí, sobre todo en canto a minutos estou disfrutando da confianza do míster, estou me sentindo cómodo, creo que pode ser un ano importante para min, no que teño que asumir un pouco esa responsabilidade e dar un paso adiante.
Bueno, pues dando ese paso adiante y a ver, consolidándose tamén no equipo. Bueno, como afrontades este encontro? Non vai a ser doado, Ourense, un equipo de categoría superior, da primeira federación. Como afrontades este partido para poder chegar a esas semifinais da Copa?
Bueno, eu creo que sobre todo con ganas e con ilusión, porque para o club sabemos o que supón pois ganar este partido, que veña a Carballo un equipo de primeira división. Entonces eu creo que con ganas, como dio o míster, con ilusión, sabemos que non temos ninguna presión añadida, temos que ir a competir, sobre todo a disfrutar e intentar gañar ese premio que por o que levamos loitando estas semanas, que non é outro que entrar na Copa do Rei. Básicamente eso, pues, afrontar o partido con as maiores ganas posibles e competir de tú a tú, un rival que sabemos que é de superior categoría, que ten grandes jugadores, pero que temos que enfrentarnos de tú a tú e se podemos superar o partido sin problema.
Pues a ver si se consigue. Nas anteriores eliminatorias aquí nas Eiroas, o que sí hubo unha resposta bastante clara por parte da afición, encheuse o campo. Esperemos que esta tarde se igual.
Sí, ojalá que sí, a verdad. Outro día xa contra o Estradense, os últimos partidos do día de Numancia e Liga, creo que tuvemos bastante apoio por parte da nosa afición. Eu creo que un dos objetivos que podemos ter este ano, enganchar un pouco máis a afición, que veñan a Seiros e conseguir eso, pues, o que disfruten dos nosos partidos e darlle as máximas alegrías posibles.
Pois a ver si le van unha alegría esta tarde a 7 na Seiroas, ese encontro entre o Bergantiños e Ourense. Oye, en caso de pasar, vamos a poñernos positivos e que vamos a pasar e teremos a oportunidade de xogar contra un primeira división. Non se sabe a estas alturas, pero por proximidade xeográfica, digamos que os máximos candidatos serían o Celta ou o Oviedo. Calche gustaría máis a ti?
Bueno, creo que en caso de ter que elegir, eu creo que preferiría o Celta, non? Pois tamén por eso, no meu caso individual, por esa un pouco rivalidade, se tuviera que elegir entre os dous, pois elegiría o Celta, pero bueno, daríame igual. Mira, en caso de pasar eliminatorio.
Mira que si te enfrentas ao Celta ti antes que moitos dos teus compañeros aí no Depor Juvenil, que agora están co Depor na segunda división.
Sí, ojalá que sí, eso significa que ganaremos hoy. Ojalá que sí.
Pero sería curioso, ¿eh? Sería una casualidad también. Oye, Fito, pues nada, en principio, parabéns por lo conseguido hasta ahora, con ese gol y ese pase a cuartos, y esperemos que se consolide, como dices, que puedas hacer a tu mejor temporada, que sigas medrando como futbolista en esta temporada, dándole alegrías también al club, pero también a nivel personal. Tengo aquí un mensaje que me ha llegado de un padriño, también dándose ánimo. Para que os o fagas ben, non sei se é por coaccionarte un pouco tamén.
Sí, a verdade que sempre teño unha sorte moi grande, que a miña familia sempre está aí ao pé do cañón, sempre apoiando, comendo todos os partidos desde fa moitos anos, así que das as grazas desde aquí. A verdade é que sempre me están apoiando, unha gran suerte que teño agora.
Bueno, sabes si tenedes baixas importantes para este partido?
Sí, temos algunha baixa, tuvimos así algunha reciente lesión, debido, creo que, os partidos que estamos jogando moitos minutos e demais, pero creo que temos plantilla suficiente para afrontar e competir o partido de hoxe coas máximas expectativas.
Bueno, pois eso, repito, Fito, unha aperta a Graciñas e moita sorte.
Moi ben. Un abrazo.
Hasta logo. Vamos a aproveitar tamén precisamente para mandarle todos os ánimos a todos os xogadores do Berga, Adolfo González, que ontem era operado desa rotura do ligamento cruzado anterior do xeonllo esquerdo, e nada, que se recupere o antes posible para poder volver aos terreos de xogo. 2:00 PM, imos rematando o noso programa de hoxe aquí Vivindo a Costa da Morte, na que, bueno, pues hoxe dedicamos gran parte do programa a esa situación política en Carballo coa renuncia do alcalde Bencio Ferrero. Agora, en 15 minutiños, actualizamos toda a información en Hora 14 Nordés.